Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En riktig god morgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen, sammen med aksjekommentator Karl-Johan Molnes fra Smestadammen her I Oslo på den onsdag 10. april. Norsk inflasjon under 4%, nesten får vi si for første gang siden februar 2022, og I ettermiddag så får vi fasiten fra USA på inflasjonsfronten, og så har Atlantic Sapphire kommet med tall som kan tolkes positivt. Dagens gjest sjefen I Maritime og Merchant Bank, Halvor Sveen, som får vi si har ledet en bank som helt siden starten her I Oslo har spesialisert seg nettopp inn mot da shipping, og vi skal høre litt hva som skjer I det markedet for om dagen. Hovedveksten I dag ventet så vidt opp 0,1%. Vi så jo den samme økningen da I går. Wall Street kan vi vel også si steg forsiktig. Hafnia, produkttankrederiet, hadde sin første dag på New York Børsen I går, I tillegg til noteringen her I Oslo også. Endte ned likevel nesten 5,5%. Aksjen har jo mangedoblet seg på Oslo Børs de siste par årene. Og så har også, får vi si, BVLPG annonsert planer om at de også ønsker da å gå på børs I USA, får vi nevne. Dow Jones sendte uendret I går, S&P 500 opp 0,14, Nasdaq 0,3, til tross for at Nvidia falt med et par prosent. Google steg 1,3, mens de altså klatrer stadig nærmere en verdsettelse på 2000 milliarder dollar da, I fellesskap med Nvidia og Apple, som også I den klubben. Og så får vi også nevne at Intel har lansert en konkurrerende brikke nå til Nvidias H100-brikke. De kaller sin Gaudi 3, og den skal bruke mindre strøm, og får vi si være minst like god, skal vi tro Intel selv I hvert fall. Moderna, farmagiganten, steg over 6% på resultater fra en kreftvaksine de utvikler sammen med Merck. Og så har vi også sett en ganske pen oppgang I Asia på morgenen I dag, med unntak av Japan, som ned rundt halvprosenten. Unnskyld, så får vi ta disse inflasjonstalene da, for vi ser også venter på de amerikanske talene som kommer 14.30 I ettermiddag. Der ventet at den amerikanske inflasjonen vil tikke noe oppover fra 3,2 til 3,4%. Så var det her hjemme ventet, I hvert fall ifølge DNBs estimater, at vi ville falle ned til 4 blank på konsumprisindeksen etter et svagt fall da fra 4,7 til 4,5 I februar. Fasiten viser faktisk 3,9, og som SSB var inne på, så må vi jo tilbake da til 2022 med et unntak for å finne et nivå under 4-tallet på kjerneinflasjonen, så falt vi jo da fra 5,3 til 4,9 I februar, fortsatte nå ned til 4,5%, som også var noe lavere enn ventet. Og det var bare ett unntak I historikken som gjorde at vi lå over, det under 4% før 2022 også, det var da strømprisen som bidro til det. SSB peker på at det strøm og drivstoff som trekker ned konsumprisindeksen nå. På kjernen I inflasjonen så det også klær, tekstiler samt en del tekniske utstyr som trekker prisnivået ned. Så hva betyr alt dette? Jo, ifølge Nordea I hvert fall, som ute på morgenkvisten med noen kommentarer, så et rentekutt fra Norges Bank I september nå aktuelt igjen etter at lønnsoppgjøret på drøye 5% skjøv estimatene ut til desembermøtet I Norges Bank. Vi har fått litt tall fra Stolt-Nielsen, kjemikalietankrederiet på morgenen også. De satt igjen med 104 millioner dollar, litt over da 1,1 milliarder norske kroner på bunnlinjen I første kvartal. Og så nevnte jeg oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire kom I går kveld med en oppdatering. De slaktet 1150 tonn I første kvartal, og så fikk de en biomasseøkning netto da på 1200. Det en ganske kraftig økning fra fjerde kvartal, der de slet med biologien, får vi si, og bare slaktet 310 tonn. Selskapet varsler at de kommer med en kvartalsoppdatering og årsrapporten da for 2023 rundt børsslutt av 16.30-tiden den 18. april, og så kommer det da også en presentasjon en halvtimes tid senere. Selskapet får vi jo si hentet penger på 1,20 kroner for ikke så veldig lenge siden for å fylle på kassen. Både Nordlaks og Petter Stordalen var med i den. Det har også vært en emisjon i Norwegian Block Exchange, får vi ta med 60 øre aksjen, tar de inn der, og de har også annonsert en reparasjonsemisjon i den anledning. Lytix Biopharma, de henter mellom 50 og 55 millioner i en emisjon, og så får vi også ta med Berenberg, har vunnet en kontrakt da på mellom 50 og 100 millioner kroner i Brasil, da med Equinor på Peregrino-feltet, der de skal gjøre overflatebehandling med roboter. Vi skal ta en dagens gjest, mens vi gjør det, så tenkte jeg å vise et lite klipp fra økonominheten i går, der vi tok en prat med Heimdal høyrenteforvalter Erik Hagerup, som hadde et par interessante ting å fortelle om eiendomsmarkedet.
Vi brukte jo veldig mye tid på dette, og var en del i Sverige og pratet med de største eierne av svensk eiendom, da type Castellum, Balder, Heimstaden, Bostad, Corem, Property, og det er klart at det som de sa da, det er jo klart at de kan jo bare kick the can da. Du tar de forfallene som kommer, og så håndterer du de, og noen var litt for høyt giret, så de måtte selge en del eiendommer. Men jeg synes vel at den muligheten som alle venter på, sånn som jeg ser det nå, så er den tatt ut. Altså, vi var med på en reprising fra fjor.
For at de kan kjøpe seg en billig på gjeldsen.
Ja, den er tatt ut, og nå prises det litt sånn som det skal gjøre. Sånn type, nå har jeg lånt det nettopp Balder på 3 måneder stipo pluss 2% på en 2-åring, som er litt sånn, ja, det er det markedet er nå. Mens når jeg investerte, så fikk jeg jo 7% over stibor. Og så når reprisingen går fra 7% og ned til 2, så får du jo en vanvittig kursbegrins på dette. Men det som var interessant var jo at i den delen av strukturen jeg gikk inn og investerte, var jo der med lavest risiko. Og at liksom du skal klare å få 30% avkastning på noe til lav risiko, det er veldig vanskelig for folk å forstå da. Men det er litt kult å få det til. Og så også i tillegg få det til med veldig stort beløp. Men igjen, da var jo Balder og Heimstaden Bostad på det tidspunktet var jo bare 6-7% av fondet. Og da var vi også investert på den delen av balansen som er lavest risk. Så det synes jeg var litt kult da.
Det gjelder å vite hva man gjør. Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Morgen både til Karl Johan og dagens gjest Halvor Sveen, administrerende direktør i Maritime og Merchant Bank her i Oslo. Får vi si snart 8-årsjubileum, i hvert fall fra dere fikk lisens av Finanstilsynet.
Ja, eller vel rettere sagt oppstart, ja. For planleggingen av banken startet allerede i 2013. Og så fulgte det noen år med å prøve å få på plass en konsesjon som var tilpasset vår eierstruktur, etc. Det viste seg å være litt kronglete, men ja. Vi fikk nå det på plass. Så vi offisielle oppstarten var da 1. januar 2017. Så vi har vært 7,5 år snart i drift og har utbetalt noe over 10 milliarder kroner i lån, finansiert inn på 200 skip, og har ikke hatt noen tap i denne perioden. Og det kan man vel si et resultat av mange ting. Vi følte vel at timingen for oppstarten var ganske god, og vi kom inn i en for så vidt en lavkonjunkturperiode for shipping, og det betød jo også at verdiene lå jo på et ganske moderat nivå, slik at når man finansierer 50% av moderate verdier, så er jo fallhøyden, kan du si, noe avdempet da for bankene. Og senere hen så har jo dette utviklet seg i forskjellige retninger, men man kan vel si generelt sett at shipping som sådan over disse 7 årene har greid seg bra med, kan du si, tildels normale fluktasjoner hvis noe sånn finnes. Men så er det selvfølgelig det at, og det kan man jo se i et historisk perspektiv også, at krigssituasjoner, store geopolitiske hendelser og annen type forstyrrelser av verdenshandelen, det har en tendens til å slå positivt ut for internasjonal skipsfart. Og det har det jo gjort i veldig stor grad i forbindelse med Ukraina og den russiske krigen, men også da de siste hendelsene i Israel, Hamas, Røde Havet, Suezkanalen, etc. Så det skaper turbulens, det skaper såkalt disruption og trafikkopphopning, og det betyr lengre seilingsdistanser.
Fortell litt om hvorfor startet en bank som dette. Dere har jo altså Karin Thorburn er jo i styret, kjent en professor, men Endre Rørsa er styreleder. Han er jo vel en fjerdedel av banken sammen med en kjent tysk skipsreder.
Det er riktig.
Når man kan gå til, ikke vil reklame for dem, da, men du kan jo vel gå til DNB og Nordea for shippinglån, kan du ikke det? Hvorfor starte en rendyrket norsk shippingbank i Vika?
Godt spørsmål, og det er klart at det var en opportunistisk hendelse, for å si det sånn. Jeg var på det tidspunktet leder for shipping offshore i Pareto Bank, eller tilbake i 2013, og så at dette markedet hadde forandret seg ganske mye. Det vil si at mange storbanker hadde trukket seg ut av shipping, eller redusert porteføljene sine. Det var i etterkant av finanskrisen, som fra 2007-2008, som hadde lange, lange ringvirkninger helt opp til vårt starttidspunkt, og som ga store forstyrrelser i tilbudssiden på kreditt mot maritim sektor. Så vi så at her kunne det være en plass for et rendyrket alternativ, rett og slett en bank som tilbød kun førsteprioritets pantelån til shippingnæringen, og den ideen stresstestet jeg på noen som kunne være aktuelle investorer, og fikk veldig god respons. Så vi samlet sammen startkapital og startet med konsesjonsarbeidet. Og senere hen så vil vi jo egentlig si at tiden arbeidet i vår favør. Gjennom de første driftsårene så vi klart at vi fylte en helt klart en ledig plass i markedet. Senere hen så er tilbudet av kreditt, vil jeg si, har normalisert seg mer eller mindre. Så nå er det mange aktører der, ikke bare fra tradisjonelle banker, men også fra andre utlånsplattformer, fondskonstellasjoner og private initiativ. Så konkurransen er nå ganske hard. Men
ja, for er det da ikke primært DNB og Nordea dere konkurrerer med?
Nei, det er det ikke. De storbankene konsentrerer seg om de såkalte corporate clients, hvor de også kan tilby mange andre tjenester til dem. Ikke bare kredit, men også advisory services og cash management, renter, valuta og så videre. Men det er spesielt markedsavdelingene som tilretteleggere for obligasjoner og emisjoner, som selvfølgelig er veldig interessant for storbankene. Men det ene utelukker ikke det andre. Vi har et veldig godt forhold til spesielt DNB. Det er ingen hemmelighet. Og har gjort noen forretninger sammen med dem. Og vi er en såkalt systembank hos DNB, hvor vi kjøper tjenester fra dem. Noen har spurt meg hva som egentlig kreves for å starte og drive en bank, og da sier jeg, da må du finne en bank som kan drive banken. Og det var DNB i dette tilfellet.
DNB eller JP Morgan, da, kanskje. Ja.
Det som er unikt med banker kontra andre næringer, er jo at man må stadig hente inn mer kapital for å ekspandere. Mm. Og det gjelder jo hele kapitalstrukturen da. Så hva er det som har endret seg for dere etter at renten gikk fra 0% til 5% i dollar? Hvilke konsekvenser har det fått for ulike typer av funding for dere?
Ja, det er godt spørsmål, men vi er jo primært fundet da ved siden av egenkapital, så funder vi jo også gjennom innskuddsmarkedet i Norge. som er et stort og bredt og dypt marked, og som er primærkilden for egentlig alle norske banker. Det er et, har vist seg å være en veldig pålitelig fundingkilde, selv i dårlige tider. Eller når det er uro i finansmarkedene, så har faktisk konsumentene i Norge en tendens til å selge verdipapirer og heller sette pengene i banken. Så vi, har ikke noe, vi opplever ikke noe rønn på bankene vi når det er urolige finanstider.
Når ja, for dere tilbyr både bedrifter og private?
Nei, vi tilbyr kun til privatpersoner. Ja. Vi hadde i oppstart ganske store ambisjoner om også å tiltrekke oss innskudd fra utlendinger. Men de veldig tilstrammede reglene på AML og KYC har gjort at det blir for komplisert, rett og slett.
Så vi har valgt å... stykker som sitter og finkjemmer...
Ja, det blir veldig, veldig ressurskrevende. Så rentehevningen for oss, den har ikke noen sånn spesiell...
Hvor store innskudd har du? Altså, aksjonærmassen, det er en ganske konsentrert aksjonærstruktur på toppen, ja, men under det så er jo det en god del sånne andre investorer som også driver litt med shipping og litt privatpersoner.
Ja, det er riktig.
Oleina Bjørndal, aksjonærserie. Ja, ja. Liksom. Ja. Men hvor er det... Hvor er det, hvor mye av fundingen kommer utenfor aksjonærmassen?
Nei, det er kun innskudd da.
Ja, på innskudd, ja. Hvor mye innskuddene kommer fra aksjonærene?
Nei, det er ikke noe betydningsfullt.
Så hvor mye innskudd har dere?
Nei, altså selve innskuddsmassen er på kanskje 4 milliarder norske kroner.
Ok.
Ja, så men selve liksom aksjonærene våre, de er ikke signifikante på innskuddssiden som innskytere.
Og dette er privatkunder, så hva får en privatkunde i innskuddsrenten?
Nei, de får, du kan si, vi er konkurransedyktige på renten. Du kan si det norske innskuddsmarkedet, i og med at innskuddene er dekket av en bank, altså av banksikringsfondet, så diskrimineres ikke bankene på hva slags virksomhet de driver. Så lenge du er innenfor denne rammen for innskudds eller for bankgarantisikringsfondet, så er det kun prisen som avgjør om du får innskudd eller ikke. Så du kan sitte egentlig
og havne høyt opp på finansportalen.
Ja, hvis du ligger der blant liksom de topp 5, 6 eller 10, da, så vil du få de...
Så får du 2 millioner kroner fra mange
du kunder. Du får det, ikke sant? Altså, du sitter egentlig med hånden på termostaten til en viss grad og regulerer
rentene. Skru litt selv. Ja. Jeg hører litt, for det er... Ja. Tradisjonelt så har dere vært opptatt av å sitte i liksom de likvide shippingmarkedet, tankkonteiner og tørrelast. Mm. Men dere har jo ekspandert utover å noen LPG-skip, LNG er litt for dyre skip til befolkningen, men dere har også gått inn i litt i offshore supply.
Ja.
Er det fordi at andre trekker seg litt ut i den sektoren? Eller?
Ja da, det er en god observasjon, for vi oppstart og egentlig helt frem til de siste tiden, så har vi vært veldig tro mot dette konseptet med å gå og finansiere det vi betegner som likvid tonnasje, da. Der hvor omsetningen er høy. Det er for så vidt en av forsvarslinjene til en bank. Du får solgt
tørrelasteren hvis rederen ikke gjør opp for seg.
Gjør faktisk det. Så det er klart, beveger man seg utover på den skalaen og begynner å finansiere spesialiserte ting, eller ting som kan defineres som lavere likviditet, så vil det kunne være kritisk i en misligholdssituasjon. Men vi har over siste tiden nå beveget oss inn i offshore-sektoren. Vi erkjenner at det er vår nasjonale industri, selv om ikke folk er like interessert i å høre om det, så er det faktisk det. Og det er klart det har vært en lang restruktureringsperiode der, som vi begynner å se slutten på. Og hele næringen ser jo mye mer frisk ut nå, og vi har funnet det da mulig å ta noen finansieringer som er mot gode befraktningskontrakter, etc. Og vi føler at det begynner å bli bra nå, og perspektivene synes vi ser interessante ut de neste 5-10 år, faktisk.
Ja. Dere oppgir at egenkapitalavkastningen er 15% før skatt, ja. Men dere betaler ganske mye skatt, så etter skatt så er den 10%.
Ja, sånn 10-11%.
Ja, og du blir ikke invitert i Sparebankforeningen og skryter av egenkapitalavkastningen med 10%, for det er
ofte
ikke sant. Så, men hva er normal skattesats liksom, for at dette skal være attraktivt for aksjonærene som ikke liksom, eier for å få lån?
Ja, vi har en, når det gjelder skattesatsen for banker, så er jo den 25%.
Ja.
Som du vet, vi har en litt spesiell situasjon funksjon i banken. Vi har US dollar som funksjonell valuta. Og ved skatteberegningen, ved ligningen, så slår det litt skjevt ut når vi har hatt disse enorme fluktasjonene av norske kroner mot dollar. Så det er faktisk en dialog vi har med Finansdepartementet, as we speak, som vi kanskje kan få løst opp i. Fordi det vi ønsker er å betale normal skatt på 25%, og ikke helt opp i 47%, som vi har måttet bite i oss. På grunn av disse omregningsdifferensene.
Ja, på grunn av timingen med når kroner konverterer.
Ja, det er de såkalte omregningsdifferenser når vi konverterer balansen vår til kroner i forbindelse med ligningen. Så det er en teknisk affære som vi som sagt er i dialog med departementet på, og håper kanskje å finne en god løsning på.
Er det aktuelt for dere å gå på børs, eller handles det jo på OTC-listen?
Ja da, vi er på en OTC, og det er jo ikke den livligste omsetningen av aksjene, og det er, som du var inne på, så er det klart det er en veldig høy eierkonsentrasjon her. Vi har 6 aksjonærer egentlig som kontrollerer tett opp mot 80% av banken. Så du kan si liksom at det er 10-12% av aksjene i en slags fri flyt, og det er litt lite da, for å skape likviditet. Men det er klart vi får se litt hvordan tingene utvikler seg, så kanskje Euronext Growth er neste steg da, vi får se.
Men hvor, det er vel regler for hvor stort det største engasjementet kan være, ikke sant? Det er vel 25% av bokført egenkapital kan være for hvert enkelt prosjekt.
Det er helt riktig.
Ja. Så hvor stort blir det hvert enkelt prosjekt da?
Ja, vi kan ta opp til 30 millioner dollar på et enkelt risikopunkt.
Ok.
Ja, mens vår, kan du si, gjennomsnittlige ticket kanskje ligger på mellom 8 og 12 millioner dollar da, som en sånn slags sweet spot. Ja. Så, men... Og det er en relevant ticket size for det markedet vi betjener, da, som består hovedsakelig av små og mellomstore rederier og ulike investorgrupperinger, både i Norge og internasjonalt.
Du kommer jo fra DNB, og du vet jo det at enkelte kunder der sier det at hvis vi får rask service, så er vi villige til å betale litt mer i rente, og dere gir jo rask service, så hvor mye mer betaler en kunde for å låne hos dere kontra i DNB?
Ja, det er et godt spørsmål. Det var nok utpreget at vi fikk noe mer premie for det noen år tilbake i tid, dessverre.
Ja, men du har tatt over det segmentet i DNB.
Ja, ja.
Så det segmentet eksisterer ikke lenger i DNB, men du har tatt over det segmentet der man betaler litt mer for å få rask service av en vennlig bank som ikke stiller for mange spørsmål og trenger ikke fylle ut så mange skjemaer. Så hvor mye ekstra koster det å låne hos dere i forhold til DNB?
Kanskje, det kan jo være helt opp til 100 basispunkter det, eller 150
basispunkter. Før var det 25 basispunkter, nå er det 100. Altså,
men det er kunder som ikke er aktuelle for DNB, så det blir litt vanskelig å sammenligne det.
Ja.
Fordi at, som sagt, DNB er opptatt av en totalbetjening av store industrielle kunder, mens vi er jo helt prosjektrettet. Vi jobber kanskje mer som en corporate finance unit, som går fra den ene transaksjonen til den neste, og er veldig fokus på
transaksjonen. Tålmodige kunder.
Ja, vi gjør det, og som er aktive, og som kjøper og selger tonnasje. Så det er vårt marked.
Vi må høre litt av hva som berører seg i shipping. Karl-Johan spurte om hva renteøkningen har gjort for dere som bank, men hva med i shipping? Er det noen segmenter hvor folk sliter med rentebelastningen nå? Vi nevnte jo offshore, hvor det har vært mange år med høy gjeld, og nå ser det ut som liksom Doff og Solstad og flere har kvernet seg gjennom ulike restruktureringer med mer eller mindre krangling underveis, men... Er det liksom noen segmenter hvor dere ser nå at her sliter de mer enn andre, eller er det veldig sånn...
Jeg vil si at vi er ikke kjent med det. Hvis vi starter med tank, det er jo et, håp å si, for tankrederne et eventyr. Særlig de som investerte for kanskje 1-2 år siden. De har hatt en fantastisk verdiutvikling.
Type Hafnia som en produkttank har jo gått som en gule.
Type Hafnia, type andre produktpooler, andre som transporterer både krud og raffinerte produkter. Helt fantastiske rater. Det er skipningsdistanser som i flere trades har nærmest doblet seg på grunn av den russiske situasjonen, og at 3 millioner fat daglig fra Russland per definisjon da, ikke skal inn til Europa, men finner andre veier til sine markeder. Og vi ser vel ikke at det noen rask løsning på dette, altså en normalisering av disse markedene, det synes vi virker ganske fjernt PT. En annen ting jo at vi historisk sett så ser vi at sanksjonsproblematikk, det har en tendens til å henge i mange år etter at den opprinnelige konflikten løst. Så jeg sier for tank...
Og det ikke ny tonnasje inn heller som...
Nei, det i hvert fall i de neste to til bortimot tre år, så ser det jo ganske kontrollert ut når det gjelder tilbudssiden i tank. For Tøllas så har det vært litt mer blandet, og den noe mer fluktuerende, men allikevel, vi heller ikke kjent med der at det noen som på grunn av renter liksom vil slite, så for inntjeningen så vidt god fremdeles, at det ser vi ikke som aktuelt. Offshore har vi snakket litt om allerede, til dels litt bortimot friskmeldt, i hvert fall i flere segmenter. Og så er det spesialsegmentene som gass, som også ser veldig bra ut, men kanskje noe mer truende på nybygningssiden. Totalt sett på nybygningssiden så vil nok mange hevde at det liksom tre års leveringshorisont innenfor de fleste relevante segmenter, og det er nok kanskje på mange måter riktig. Du kan kanskje finne enkelte spots innimellom og noen spesiale tilfeller hvor du kan få noe tidligere levering, men det ser relativt bra ut altså, sånn sett, at ikke du kan få ødelagt markedet ved for mange nybygg i neste tre år i hvert fall.
Men apropos ødelagte markeder, konteinere, blir det så ille at det blir ødelagt, eller er det bare at
det er liksom
testen som var under pandemien, den er ferdig, og nå er det normale tider med knekkebrød til frokost, da. Ikke noe hummer eller lunsj lenger.
Jeg vet ikke om det blir så mye hummer, og kanskje mer hummer og kanari, jeg vet ikke, men det er klart det er en stort... Det er et stort debattema hva som skal skje med containermarkedet, fordi som du sier, det var en eufori og en helt spesiell situasjon som oppstod under pandemien, med enorm trafikkopphopning og en ekstrem kapasitetsutnyttelse som ga jo helt fantasirater, og så har det vært doom and gloom egentlig fra hele analytikerkorpset når det gjelder hva som skal skje videre. Det har ikke skjedd foreløpig, men det er kanskje sånn når man faller ut fra 10. etasje og passerer 5. så kan man si at det har gått bra så langt.
Ja, for jeg tenker det en forskjell på at festen er over, men det går greit, versus at nå begynner vi faktisk å slite med å holde julen i gang her.
Nettopp, men det man må se på, hva de store avskiperne gjør, altså de store befrakterne, og de store rederne, hva gjør de? Jo, MSC, som kanskje verdens mektigste og største og mest signalgivende aktør, fortsetter å kjøpe tonnasje. Kjøper faktisk med begge hender. Og sertpartiinngåelser nå speiler et ganske bra ratenivå fremdeles. Så vi har klienter som absolutt ser seg om at de vil gjøre investeringer. Så det er litt sånn mysterium akkurat det der nå. Det er mange ubesvarte spørsmål.
Hva gjør dere med drivstoff på båtene? Liksom, hvordan tenker dere rundt finansiering av det? Tar dere noen risiko der?
Nei, vi har foreløpig ikke gjort det. Vi har sett inn i noen prosjekter som vi har fått presentert for oss. Hele denne diskusjonen er jo ganske bredt anlagt, for å si det sånn. Og man ser jo en del av de kontraheringene som gjøres i dag, de kontraheres jo med tradisjonelt fremdriftsmaskineri, men tilrettelagt da for senere konvertering til enten ammoniakk eller metanol, hydrogen i noen enkelt tilfeller. Men det er vel kanskje hovedsporene er kanskje da på grønn ammoniakk og grønn metanol.
Men ammoniakk tar jo tre ganger så mye plass som annen drivstoff, så du kan ikke komme så langt da.
Nei, det er densiteten på disse drivstofftypene er jo veldig avgjørende da. Og der er det jo vanskelig å slå de tradisjonelle drivstofftypene, men så... Altså, vi betrakter dette som fremdeles en ganske lang industriell prosess, og en ting er at man har gatt gode resultater på et prototypstadium, eller kanskje også på et høyere kvalifisert nivå, men å løfte dette opp til et industrielt nivå med produksjon av de volumene man trenger for å drive internasjonal skipsfart, det er et veldig, veldig stort løft. Men så vi er positive til dette selvfølgelig i et miljøperspektiv, men vi er også opptatt av at det er en realistisk debatt rundt det, altså, rett og slett.
En ting drivstoff, men også, hvis du ser på Norge som maritim nasjon, dere opererer jo her, jeg spurte om dere ville på børs, men likevel når du hører sånn som at Hafnia skal sekundære notere seg nå i USA, BVLPG sier de har lyst til å gjøre det samme, Andreas Homme-Pau var jo på Pareto-konferansen i høst, og kom med litt sånn edrulige ord til det norske finansmarkedet. Hvordan reflekterer du over det? Er liksom Norges posisjon litt truet, eller er det bare anekdotisk utslag vi ser på en måte?
Ja. Nei, altså vi er jo opptatt av at Norge har veldig, veldig store muligheter. Og det er jo ikke bare fordi vi har miljøene her. Vi har jo et såkalt maritim kløster i Norge, som inneholder alt av kompetanse innenfor maritim sektor, pluss minus, men det tror jeg man kan stå inne for. Vi har også en fantastisk økonomi i Norge, så jeg må jo si sånn fra personlig ståsted, så vil jeg hevde at Norge kunne blitt en vertsnasjon for veldig mye spennende utvikling og forskning innenfor maritim sektor, og andre sektorer for den sakens skyld, men når vi snakker om maritim sektor, så mener jeg vi kunne, altså at NTNU og maritim seksjon der kunne vært dobbelt så stort. Vi kunne invitert inn folk og fasilitert slik at det var interessant å etablere seg her. Det tror jeg hadde gitt et veldig boost til næringen.
Men det er ikke sånn at det er sånn. Den finansielle delen av maritim næring må rette seg litt i ryggen og skjerpe seg litt, da, eller?
Vi må skjerpe oss hele tiden. Alle som er involvert i denne næringen, vi må skjerpe oss hele tiden, for konkurransen er veldig hard. Det er mange der ute som ønsker å ta del i dette, og Norge har noen komparative fordeler. Strukturen i Norge er god, vi har gode systemer, vi har faktisk et effektivt byråkrati på mange måter. Men det er en posisjon vi må kjempe for å forsvare til enhver tid.
Håvard Sveen i Maritime Origin Bank, tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Veksten videre, så får vi se hvordan skatteregningen blir for 2024. På tappen av sendingen tenkte jeg bare å nevne at vi har fått en liten flipp både på Kongsberg-gruppen og Nell i dag. Kongsberg-gruppen falt jo sammen med veldig mange andre forsvarsaksjer i går da, etter den nye analysen fra Goldman Sachs, som så litt mørkere skyer i horisonten for forsvarsindustrien fra 2025, i hvert fall på verdsettelsen. Men Kongsberg-gruppen henter seg litt inn igjen, opp 3,3% i dag. Nell, som steg mye i går, steg tosiffret, da ligger ned 6,5% i dag. Hovedindeksen opptrøy 0,5% til 1361. Oljeprisen har også hentet seg litt inn fra i går, men vi ligger fortsatt så vidt en hårsbredd under $90 fatet, som vi har sett etablere seg kanskje som den nye hverdagen i disse dager. Vi så jo 90-tallet for første gang forrige uke, og det har vi da ikke sett siden oktober i fjor. Så tenkte jeg å nevne Atlantic Sapphire, opp nesten 13% etter deres kvartalsoppdatering med litt slaktetall, så kommer de da lovlig i hvert fall med flere tall den 18. april. Stolt-Nielsen opp nesten 0,5% på sin tall. Da kommer litt analytikeroppdateringer sin sist også. ABG kutter kursmålet på Nordic Semiconductor ned fra 140 til 125. Arctic oppgraderer Atea fra hold til kjøp og løfter kursmålet med en 10-kroning til 150. Jeg nevnte jo Kongsberg-gruppen. Nordea tar og gikk opp kursmålet der fra 6,75 til 8,75. Spørsmålet er vel om vi ser Kongsberg på 1000 en vakker dag, og så er det Samarda. Arctic tar opp justere kursmålet her fra 6,95 til 8,10. Det var børsmålen for den onsdag 10. april. Husk å få med deg økonominyheten 14.30. Da får vi med oss digitaliseringsminister Karianne Tung, IKT Norge og flere, når regjeringen da kommer med en ny strategi i dag som skal svare på EUs digitale Europasatsing. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no gjennom hele dagen. Ha en riktig god onsdag alle sammen. Vi ses.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.